Sortziak eta hogeita emeretzi minutu entzule aurrera jarraituko dugu, Bizkaia Irratian goizeko izarretan irratzaioan. Oporren sasoia da, batzuk oporretan egongo dira, hamentxe, Euskal Herrian, euren etxean akaso, eta besteren bat akaso, telefonoaren bitartez, mugikorraren bitartez, irratzaioa bere oporlekutik entzuten egongo da. Kontu da, opor aukera asko dagozala gaur egun, eta oporretan joateko aukeretariko bat etxe bizitza trukea izaten da. Eta horretarako webgune batzuk egon badagoz. Ezagunena homeexchange.com izenekoa da. Eta aukera hau baliatzen dabenen familien artean mota askotako familia dagoz. Ez bakarrik familiak baizik eta kuadriak izaten dira, akaso etxe bizitza be trukatu gura izaten dabenak. Eta telefonoaren beste kaldean oporretarako etxe bizitza trukea erabiltzen dauen erabiltzaileetariko bat daukagu. Nerea Loiola, egunon.
Egunon.
Zein da zure kasua? Noz hasi zinen etxe bizitza trukeaz baliatzen oporretan joateko?
Ba, gu hasi ginen duela 5 bat urte. Lagun batzun bitartez, lagun ezagun batzuk topatu genitun, horrela udara batean Zarautzen bizi gara, eta topatu genitun kalean, eta ziren estatu batuetarretik etorri berriak. Eta harritu egin gindun, lauko familia bada, eta udaran estatu batutara, ziren zetun zema diru gastatu dute. Eta, orduan kontatu ziguten, etxe trukearen bitartez egin zutela, eta, estantzia ordaintzen ez duzunez, aukera ematen dizula, igual, bestela egin ezin ditzakezun bidaiak egin ahal izateko eta horrela ezagutu genuen eta badira 5 urte ordutik.
Aldez aurretik ezagutzen zenduen hori, familia horregaz topatu orduko, topatu baino arinau?
Ez, meretzako ez ezaguna zen guztiz eta gero jakin dudana da ibilbide luzeko proiektu badala etxe trukearena, baino guretzat adibidez guztiz ez ezaguna zen.
Eta zerk bultzatu zintxun horretara, hau da, ze motivazio izan zen, erabakia hartu eta berehala martxan jarri izan zen duna?
Bat baino gehiago, alde batetik, lehen da bizi, kaldetu genien nola egin zuten, eta ze, hasieratik piztu zitzaigun interesa, hori argi eta garbi. Sentitu genulako igual, aurreneko momentutik, gure izaerekin eta gure oporregiteko moduekin bat egin zezakela, ez? Proiektu horrek eta hasi ginen webgunetan eta pixka saltxeatzen, nola funtzionatzen zuten ikusten, ze aukera zeuden eta niri oso interesgarria egin zitzaidan hasieratik alde batetik familia ugaria garelako eta gaur egun familia ugari baten oporrak hoteletan 4 baino gehiago ezin dira sartu gela batean, beraz 2 gela behar dituzu, edozein lekutan 5entzako opor batzuk ordaintzea garestia da. Eta alde batetik noski pizgarri ekonomiko hori zeon, ez? Azken batean estantzia ez duzu ordaintzen, ordaindu behar duzu bakarrik bidaia, estantzia ez duzu ordaindu behar, baina gero bazegon beste zerbait oso erakargarri egiten zitzaiguna eta zen adibidez, Kopenhage ezagutu dugu modu honetara, baino ezagutu dugu Kopenhage bertako jendearen auzo batetik. Azkenean etxe trukeak eramaten zaitu, ez hainbeste leku turistikoetara, baizik eta jendea bizi den lekuetara. Eta horrek ematen dizu baita ere, bizitatzen ari zaren leku horren beste ikuspegi bat.
Mm-hmm. Home Exchange webgunean ikusi dugu, Espainiar Estatuan 74.000 etxe bizitza dago zala, 74.000 erabiltzaile etxe bizitza trukerako prest, eta Ego Euskal Herrian ikusi dugu, baten batzuk be badauzela, askorik ez baina?
Ez zaizu iruditu, ez dakit, egia esan zenbakiak eta horrela ez ditut begiratu, baina nire irudipena da geroz eta jende gehiago erabiltzen duela modua. Gu hemen meninguruan Zarautzen lagun eta ezagunekin eta azkenengo 5 urtetan kanpaina desente egin dugu, eta Zarautzen badaude, ez dakit, baina Home Exchange hortan 30 bat etxe 40 egon daitezke Zarautz batean, eta aldi berean guk, hainbat bidaia egin ditugu, lehen Kopenhage aipatu dizut, baina izan gara Lekunberrin, izan gara Laudion, izan gara Baliarrainen, Arizkunen, ze askotan oporrak irudikatzen ditugunean beti gabiltza, igual udarako opor luze horiek irudikatzen, ez? Baina plataforma honek eta funtzionatzeko modu honek aukera ematen dizu baita ere asteburu pasak egiteko, horrelako eskapadak edo zubiak edo horrelako asko egin ditugu eta hemendik gertu eta bueno, nere iruditzen eta aukera gutxi dagoen, ezakiz.
Nerea, jasangarritasunaren aldetik eta ekonomiaren aldetik oporretan joateko aukera honek zeintzuk onura daukazala esango zeunkea?
Bai, claro, hori da beste faktoretako bat. Azkenean ari gera nolabait besteen espazioak erabiltzen. Ez du inork sortzen guretzako espazio bat, ez du zakin nola esan. Azkenean honek ere badauka bere alde iluna, hau da. Niko pena gera joaten baldin manaiz eta hango baten etxean jartzen mana izogun batzutan, egia da jasangarritasun aldetik alde askotan laguntzen dio dala sistemari izango genuke hori zaintzen, baino egazkinen joan baldin manaiz kopena gera, ba, azkenean, bueno, ez dakitzen bateraino lagundu dio dan ere ez. Orduan, horregatigu hausmarketa hori eri nahi egin nahi izan genuen eta pixkatera baki genuen, bueno, home exchangera biliko dugu, baino saiatuko gea, bueno, guk bikotean hartu genuen konpromisoa, ba, egazkina eskatzen duen leku bat adibidez, egual lau urtez edo bost urtez behin hartzen. Bestetan, ba, edo garraia publikoan, edo auto ziritsi gaitezke, azkenean bost geha, eta autoan ere, ba, bueno, beteta joaten gara, eta aprobetsatzen dugu, baino, niretzako garraio motak ere asko eragiten dio jasangarritasunari momentu honetan. Orduan, badagor, ez, nola esaten da bi aldeko aiztoa edo bi aiztoko...
Beste kontzeptu bat bai, ez da?
Bai, bai.
Eta ze motatako alkartrukeak izaten dira, oda, argi dago, etxe bizitza edo bizitoki biren artekoak izaten dirala, baina egutegiari begiratuta beti data bardinean egin behar dira, zelakoa izaten da hori?
Ez, horra aukera desberdina daude, eta adibidez, lotuta aurrekoarekin, klar, zuge home exchangeen zu jarri dezakezu perfil bat sortu, eta gero zure etxea edo etxeak jarri ditzakezu hor, hau da, guk trukea egiteko gure etxea erabiltzen dugu, etxe bakarra daukagu, gu bizigaren etxea da, eta guk hori erabiltzen dugu trukerako. Baina, badago, klaro, azkenean, arauak egiten dituzunean, ba gero jendeak ere, ba, bere modura hartzen ditu ez, orduan badago baita ere, bere bigarren etxea erabiltzen duena plataforma horretan. Hau da, daukate beraien etxea, esan ezagun Bilbon bizi dira batzuk, eta daukate etxe bat Lekitxon. Eta adibidez igual home exchangeen Lekitxokoa jartzen dute dela, beraien oporretako etxe bizitza. Eta badago jendea, daukan adibidez etxe rural bat, eta etxe rural hori jartzen du hor, ba, bestela betetzen dezaio naste burutan edo, ba, home exchange bidez, betetzeko. Gu normalean, hori bai plataformak eskatzen dizu oso garbi, etxe bat sartzen duzunean datu guztiak sartzea, eta gu zu bilatzaile bezala bilaketa bat egiten duzunean oso garbi ikusten duzu zeintzuk diren lehen etxe bizitzak, zeintzuk diren oporretako etxe bizitzak, eta zeintzuk diren negozio bat pertsona horrentzat. Eta gu normalean saiatzen gara lehen etxe bizitzekin tratuak egiten. Azken batean nik nire eguneroko etxea utziko dizut, baina nahiko nuke zuke zure eguneroko etxea. Uztea, batzutan egiten dugu, ba bueno, gustatzen mazegu lekua edo datengatik edo bigarren etxe bizitza bat aukeratu egin izan dugu baita ere, baina saiatzen gara beti lehen etxe bizitzak aukeratzen. Orduan, zer dakar horrek, normalean zuk beste norbaitekin lehen etxe bizitza bat trukatzen baldin badezu, ohikoena da datak berdinak izatea, hau da, ni norbaiten etxera joaten naizen bitartean, beste norbait hori nire etxera etortzea, baina ez da derrigorrezkoa. Bai.
Nerea, eta doakotasuna ehuneko ehunean bermatuta dago, ala kasuren baten diru apurren bat ordaindu beharko litzateke?
Bale, plataforma ez da doakoa. Da merkea, baina ez da doakoa. Zuk perfil bat doainik sortu dezakezu, ibili zaitezke jendearekin harremanetan doainik, baina truke bat itxi, esaten diogu, truke bat adostu edo itxi nahi duzun momentuan, plataformak eskatzen dizu urteko kuota bat ordaintzea. Behin bakarrik ordaintzen da urtean, berdin du truke bat egiten duzun gero urte hortan, edo 15 egiten dituzun, baina 140 euro, 50, ez da gizena, 140 euro ordaintzen dira, alde batetik, seriotasuna ematen diolako, baina bestetik, plataforma honek baditulako seguro batzuk. Gero, bazu bestearen etxean edo beste hori zure etxean daun bitartean istripun bat gertatuko balitz eta zure materiala, zure etxeko gauzak edo kaltetuko balira, seguro badago. Eta hori ordaindu iten dugu danon artean ere bai parte bat.
Claro, horretazue galdetu nahiko nentzun, ze egia da baten batek esan leikila hau alkarrizatea entzuten dabilen baten batek esan leikila jo, zelako ideia ona, nik hori egin gurako neunke, baina zelan bermatu gero nire etxera bueltetan asenean dana egongo dala, zalantza hori zelan argitu?
Ba, eguk adibidez, egia da lehengo trukea egin genunean, etxera itzutzen zarenean beti daukaz urduritasun hori, ez, aber nola egongo den etxea, baina ikusi duguna da, jendeak oso ongi zaintzen ditula etxak. Azken batean, ni, oza, norbait dago nire etxean, baina ni beste horren etxean nago. Ta ni beste horren etxean nagonean gauzak ondo zaintzen ditut, eta beraz, beste horrek ere gertatu daiteke istripu bat, hori beti gertatu daiteke, baina norberari ere gertatu altzaio, baina bestela normalean, holako plataformetan dagoen jendeak ondo zaintzen ditu etxeak, eta gertatu daiteke behar bada norbaitek, negitze gertatu, baina igual norbait berria sartu eta etxea ondo zaintza, baina bueno, behin egingo du, ze azkenean truke bat egin ostean eskatzen dizu plataformak baloratzeko, besteak nola zaindu du zure etxea, nolako izan den tratua, arreta behar izan duzunean eskaini dizun, bere etxea berak jarritako ezaugarriak betetzen zitun, orduan, ez baldin bazabiltza ongi ez baituzu ondo zaintzen gauzak eta trampetan baldin bazabiltza ba behin egingo zu ze berehala kaleratuko zaituzte hortik.
Beraz nahiko zorrotzak izaten dira.
Bai, eta gero jendea azkenean, osea beti besteengandik mesfidantza sortzen zaigu, baina da bestearen lekuan jartzea eta esatea, bueno, ni beste norbaiten etxera noanean umeekin goaz gainera, eta bakizu, batzutan umeak, eta hau ezikutu, beste, beti saiatzen gara alik eta ondoen zaintzen etxea, ez? Orduan, zeba pentsatu behar dut beste norbaitik ez dula berdine egingo, ez? Eta horrela da.
Kopenhagen ibilizarie, esan duzu lentxago, aurtengo plana zin izango litzateke, begiziota daukazue, urrengo etxe bizitza truke hori?
Bai, begira, aurten gertatu zaigu gauza kurioso bat, eta izan da, pasaren udaran, egin genuen truke bat, Urdinarbeko familia batekin, Zuberoako familia batekin, eta
Maule ondoan, hori da.
Eta izugarri gustora egon ginen, da gero gainera, azkenengo egunean, hor bagiltzak eta trukatu behar dituzu, eta ba, askotan, ba, bueno, enkontru bat eukitzen dezu besteekin, ez? Eta kasu honetan beraiekin, ba, enkontru bat baino gehiago izan zan, ba, zerbeza batzuk hartzen egon ginen, beraiek etorri ziren bueltan gu hone etorri horretik, eta beraien etxean egon ginen zerbait hartzen, eta oso harreman polita sortu da, urtean zehar ere kontaktuan jarraitu dugu beraiekin, eta urten, ba, galdetu genien, ea neko luketen berriro, ba, egun batzutako beraiekona etorri, eta gu Urdinar bera, eta aurten egoera berezi bat bizitzen ari dira justo beraiek familian, eta esan ziguten, ezin zutela etorri, baina bazutelan etako baten gurasoen etxea utxik, eta nahi bagenun beraiek antzeudela lanean ari ziren eta, baina beste etxe hori utziko zigutela. Orduan, datorren astean, hau ez dugu home exchange bitartez egin jaz, ez da truke bat bere hortan, baina home exchange-ekin hasitako truke batetik, datorren astean, joango gea, ligin dago beste etxau, baitzare hor Zuberoan, eta ligiko etxe batera, ba, familionek utzitako etxe batera. Eta gero, abuztuan aurrerago, ba, beste 10 egunetako edo, Tarragona aldeko herritxo batera joango gara, tango familia bat gure etxera etorriko da.
Eta gero, zelakoa izaten da, giltzak aldatzeko itzordu hori? Imaginetan dut, data bardinak erabiltzen badauzu ez, ba, ez dakit, distantzian erdian geratzen sarien, edo familia baten norberaren
eratzen lanen? Bizilagun batei usten dizkiozu giltzak, edo auzoko ba, konfiantzazko dendan, edo egiten dira holako, bueno, norberak ikusten du, ba, edo adibidez, ba, Zuberoa nola etzegon oso urruti, ba, beraiekin egin genuen, joan ginen beraien etxera, beraiek antzeuden, erakutsi ziguten beraien etxea pixkat, egin genuen giltza trukea, eta gero beraiek etorri ziren, baina pixkat, bueno, ba, familian arabera modu batera edo bestera egiten dugu.
Ba, homeexchange.com izeneko webgune horretan informazio gehiago dago, eta Nerea Loiolak oporretan joateko beste bide bat ireki deusku, beste aukera bat zabaldu deusku. Nerea Loiola, ba, oso ondo paseu, Zubero aldean, eta bide barri honek oparatuasun handia, ekarri deizula zuri eta familiari, noski?
Ba, eskerrik asko.
Urrengor arte?
Bai, berdin, aio.
Zeugaz eta zeuretzat Bizkaia Irratia.